Imants, kur rast tādu enerģiju kā jums?
Vajadzēja piedzimt laukos. Piedzimu laukos. Taisni uz meža robežas.
Tā kādā publiskā tikšanās reizē maestro Imants Kokars skaidroja savus enerģijas avotus. Īpaši viņš pieminēja arī savas bērnības skolu, kas atradās pavisam netālu no Kokaru mājām Avotiņi.
Pirmā skola, kur nebija vēl iestājies, kad vecie brāļi jau spēlēja violi un kur tur var visu. Un mēs jau kā mazie tur paņemam arčīgājām jau. Un tas viss ir skolas ievirze visā ir. Visi mēs spēlējam, visi dziedājam, visi spēlējam futbolu, visi trakojam.
Ar savu dzimto pusi un skolu brāļi Kokari vienmēr uzturējuši ciešas saiknes. Diemžēl pirms 2 gadiem skolu nācies slēgt, un lai šīs telpas atkal iedzīvinātu, radusies ideja par Kokariem veltīto ekspozīciju. Tā izmantot materiāli, ko 20 gadu garumā vācis vietējais novadpētniecības pulciņš Birutas Pokulas vadībā, kā arī liecības un lietas, ko ekspozīcijas veidotāja rīcībā tikai tagad nodevuši koru dziedātāju un Kokaru ģimene. Imanta Kokara dēls Uldis un vedekla Inga ir ļoti pateicīga ekspozīcijas veidotājiem par entuziasmu un arī milzīgo darbu visai lielo materiālu klāstu izpētot, atlasot un arī sistematizējot.
Pats galvenais ir tas, ka ir viena vieta, kur principā par viņiem ir viss. Jo arī, ka tēvs aizgāja, mums arī bija vien brīdi, nu tagad ar tām lietām mantām, nu pašiem kaut kādu telpu atvērt, nu arī it kā nē. Ko darīs bērni? Mēs taču nezinām, kā tas būs.
Pamat ideja šim ir saglabāt nākamajām paudzēm kaut kā dzīves veikumu, devumu, auru, viņa muziku, un lai katrs, kam ir svarīga latviešu tautas muzika, jā, lai viņš var bišķiņi tajā pakavēties visā, un ne tikai tie ir personiski caur viņa mūžu, bet nu arī kā laikmatu liecību.
Ekspozīcija būs izvietota 3 skolas telpās un to veidos ļoti plašs materiālu klāsts. Fotogrāfijas, afišas, godalgas, audio ieraksti, ar abu brāļu uzstāšanos saistīti tērpi, arī pat Imanta Kokara sekcija, ko viņš iegādājies 70. gados un kas bijusi slavena ar savu bāriņu. Tāpat arī Imanta mīļākā krūzīte, no kuras viņš katru rītu dzēris tēju. Viena no ekspozīcijas veidotājām Laila Ķiploka stāsta, ka materiāli ekspozīcijai atlasīti ļoti rūpīgi.
Lasījām grāmatas, meklējām, zvanījām cilvēkiem, un tikai tad kaut ko mēs likām uz stendu, lai tā informācija, ko mēs liekam, lai tā būtu pilnīgi precīza. Un bija ļoti daudz arī neprecizitāšu. Izlasam vienā grāmatā, ir nedaudz savādāk. Izlasam otrā grāmatā, atkal gads atšķirās, zvanam Uldim, atkal viņš kaut ko citu saka, tad zvanam koristiem, atkal jautājumu. Un to, protams, to vidus ceļu vajag atrast kaut kādu ar savu nostāju.
Kurš jums pašai personiski ir tāds mīļākais vai interesantākais eksponāts?
Man ļoti patīk tie visi taurentiņi, kas ir no dažādiem koncertu apģērbiem, un kaklu tādi apsēji, lakatiņi visādi, tas man liekas tāds ļoti tūs priekš manas pašas, kas man patīk.
Inga un Uldis Kokari stāsta, ka Lailas Ķiplokas un Birutas Pokulas vairāki atklājumi strādājot pie ekspozīcijas arī viņiem pašiem bijis pārsteigums.
It kā jau liekas, ka mēs visu zinām, bet to, ka piemēram viņš ir bijis...
Čļēn, obšķest vai trezvih. Tas mums bija jautri.
Atturībnieki biedrība.
Ar visu godazīmu, ar visu,
visu medāli.
Šīs meitenes ir vispār uzrakušo, mēs aizvedām kaudzi, nu visu praktiski, ja.
Leģendārajiem brāļiem Kokariem veltīto ekspozīciju atklās šodien Ozolkalna pamatskolas vecajā ēkā, kas atrodas Gulbenes novada Beļavas pagastā. Publiski ikvienam interesentam tā būs pieejama sākot no sestdienas, tikai iepriekš par ekspozīcijas apskatu vajadzētu vienoties pa telefonu. Baiba Kušče, Latvijas radio.